rendez-vous à la U Radio.
You Morning, à la U Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story. J'étais avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je vous notare, on vous raconte tout et je démarre. La story d'Yel Kamla.
La story, je vous l'écoute, maintenant, ce soir, je démarre, elle a le cotot. وبانوا لي ضريفين ديال شي ربي شي
عاد بانوا لك
قطيطه ضريفين
شي قطيطه زاهره اسمعوا لا ستوري
اون ايكوت
J'espère que ton chat te fait ces 5 choses. Le bisou des yeux. Quand ton chat cligne lentement des yeux en te regardant, c'est sa manière de te dire qu'il te fait confiance. C'est un geste intime et affectueux, équivalent à un baiser dans le monde félin. Le marquage facial. Quand il se frotte contre toi avec sa tête, ton chat te marque avec les phéromones de ses joues. Cela signifie qu'il te considère comme faisant partie de son territoire familial. C'est comme dire à tout le monde que tu es à lui. Dormir avec toi. S'il choisit de dormir à tes côtés, c'est un signe de confiance absolue. Ton chat te considère comme son protecteur et son compagnon de confort. La communication constante. S'il miaule souvent pour attirer ton attention et te suit partout dans la maison, alors il te considère comme son partenaire privilégié dans sa vie quotidienne. Enfin, le toilettage partagé. Si ton chat te lèche, c'est qu'il te fait ta toilette comme il le ferait avec un membre de sa propre famille. C'est un signe d'affection profonde. Si tu reconnais ses gestes,
c'est
tu
mignon.
As une place très...
ملي كت في ليتيير
كتوجد لك الفطور
تتوجد لك الفطور ديالها في ليتيير
لا ماشي على الصباح
ماشي على الصباح
هذاك انت
هذاك انت امين انت
هذوك الخلاوه
غلطتي يا صاحبي
هذوك راس ديالنا هذوك بوحدهم
سيتي امي اللي فاز لا هما ماشي على الفاقه كي نوضوا للتواليت فورسيمون نو نو با دي تو
ما عندهمش زون با دو ساعه بريسيز
لا لي شالا اون توكا لي لا لي شالا شي بحال لي شي ندير كياكل خاصو يخرج ماشي فورسيمون
هذاك انت في لي زوتيل ملي كتعرف كاين البيفي
خاصك تخوي فين تعمر ندوزو لا ستوري ديالك
لا ستوري ديال اليوم بغيت نعرف بلا انتما واش من النوع اللي ملي كيشري الحوايج كيصبنهم ولا كيلبسهم هكاك
لا جو سي كو ما خاصهم يتصبنوا ما ينوم ما كنصبنوا
شي حوايج جداد علاش
نصبنوا انا فور مو جديد كنبغي نشم ريحه الجوج ديال اللي كيلبسهم
سمعوا ليكستريم
اون ايكوت
Un vêtement neuf est un vêtement extrêmement sale. Sur tous les vêtements, on trouve de l'urine de rat.
Ça vaut pour tout.
Sur tous les vêtements, on trouve de l'urine de rat. Très clairement. Ils ont été fabriqués à l'autre bout du monde. Ils sont transportés dans des cartons. Et ces cartons dans des containers dans lesquels il y avait des rats sur ces bateaux. Et il faut savoir qu'on a oublié de faire des WC pour les rats. Donc ils font pipi où ils peuvent. En l'occurrence, sur les cartons. Les cartons sont souvent mouillés quand on les reçoit dans les grands magasins. Ils sont souvent mouillés ou on voit qu'ils ont été mouillés. Voire même, on a des rats morts dans les cartons où il y avait des habits. Ça, je peux vous le dire parce que je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans ces grands magasins. Donc, régulièrement, ils ont ce type de problème. Donc, ça veut dire qu'un vêtement neuf est un vêtement sale, que ce soit pour nous ou pour offrir, on le lave avant.
Aïe, d'abord pour l'offrir, on se dresse, on se
dresse,
on se
dresse, on se dresse, on
se dresse,
on se dresse, on se dresse, on
انا 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 انا
انا
انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا
انا
انا انا انا
لا غير غيكبر عليه
جوني جامي جوني جامي في سا دو مان
جوني جامي في سا دو مان
صراحه ديك الريحه ديال الجدوديز
بوم بوم ولا خاصها تلبس اصلا كتبدا تقول اه عندك يفسد عندك كيشرب مني يتصبن ولا انا ما عمري لبسته وتشرب ليا اش ندير
عفوا
لا شرب ليك قول لي ما تعيقش
افيك موديراسيون
افيك موديراسيون عطيني كاوكاو
حبة دلا حبة دلا
هذا الستوري ديال كائن
اي ما يخرجش يعرض على الحوايج الاخرين وصافي صغير سراو الكاملين سراو الكاملين بقى يدور ما يجيش يسروا
يقرب لها شي واحد
شوف
يلاه
شوف يلاه عالمين جي بديلي ما يهضر ما يجي واحد
كم بكي كم بكي كم بكي كم بكي كم بكي
والله يتنسي مستوري علاش ما قلت مستوري ديال وي نسمعوا لو ميك ووفاء قولي لي بالضبط شنو بغيت نسمع وفاء شنو
نسمع وفاء تري بيان اون ايكوت
مشكلة النساء انهم يعاملون الرجل على انه امرأة ليش ما تكلمت وياي اش بيك فهمني ايش قاعد تسوي ليش ما عاملك بهاي الطريقة هي معتقدة انه هو امرأة عنده نفس كمية المشاعر لازم يتعامل بهاي الطريقة لا لازم نثقف نفسنا ونعرف انه هو اذا ساكت وعنده مشكلة هذا ساكت يعرف يحل المشكلة بالصمت اللي هو عنده اذا تكلم حتتعقد عليه الامور والعكس صحيح مطلوب من الرجال ايضا يفهمون النساء اكثر شكرا
وفاء بدا اولا كتبكي بدا السيده مسكينه راها
باقا
مازال كتبكي
بلاكار انا
باقا في بلاكار
واش بالضبط انا راه السيده ما غنقولش لها اما ما كنقولش لها هادشي بقى
ما كما لا
شنو اللي ما كاش
ما لا
شنو ما ديالك
ما تي با دون سيت بيرسبكتيف لا
نو علاش ما جاوبتيش علاش
لا ماشي علاش ما جاوبتيش غير لو فيت دو بوسي لو ميك ا بارلي بارفوا
يا بنا هضر غير انا لا
كنبغي نجاوبو هي بعدا
غير اسمع لي ماشي بالضروره يهضر خليه يسمع
انا نقدر ندير خدمه انا جو بونس هاد لو بروبليم هذا il est de existe de plus en plus de nos jours parce
c'est
que
vrai.
Bah écoute ni كتكون tu essayes d'abord de nos jours de t'ouvrir la communication هذا machin حنايا ما عندناش هاد الباك جراوند هذا في الحياه ديالنا كتولي ديك القضيه ديال واشتك مالك ساكت قول لي اسكو تو بونس إذا كانوا شيء مشاكل بارتاجي معايا إن فوق كات بارتاجي مشاكل سان بير شي لوي سان بير لا كومونيكاسيون ما بقيناش زعما عارفين غير ما واش يفو بارلي دو تو
ولا يكونوا دي ليميت
ولا يكونوا دي ليميت حيت هو هضر على واحد الطبيعه فينا
حيت سا ديبون دي بيرسون سا كاينين الدراري بيان انهم يبارطاجيو كاينين اللي كاينين با
واش كاينين جوستومون رجال اللي كيدخلوا بحال اللي كيكستيريوريزيو لو جورني على عيالاتهم
كاينين
اسكو سي دوفوني ان ميكانيك
خوي عليها
خوي عليها
خايب زوين
يجلس يخوي عليها
هذه عاديه كاينه
تقدر قليله
ولكن ما تاكدهاش عليها فهمت ماشي خايب
نفسر لك دابا جو بو اكسبتي توتالمون هاد لاسبي هذا جو سي كو سو كو جو سوي ان تران دو دير سي تو بتي بو ما كاينش دبل ستاندرز ولكن هذا سان لونغاج كو موا جو بو اكسبتي ان المراه ديرها
تي ناكسبت با كو الراجل يديرها
علاش لا هاديك دي ليميت هاديك دي ليميت
علاش زعما
كدير راسك واحد لا بريسيون بزاف علاش
اون فيت déjà le processus li علاش كديروا نتوما باسكو ابري بحال سا فوز ابيز
tu as besoin de te libérer
et ben c'est pas le cas j'ai un khra il a solution si on n'a pas de solution واش فهمتي اش بغيت نقول لك
je pense كاينين دراري اللي كيبغيو تما
غير يعاودوا يهضروا
غير يبردوا
كاينين qu'est-ce que vous en pensez nous dites-nous ce que vous en pensez في النمره واتساب 06 24 400 400 واش vous êtes bon on s'adresse plus aux hommes d'abord نعرفهم واش vous êtes du genre à مثلا ملي كتدخل من الخدمه tu racontes un petit peu les problèmes ou la journée ماشي غير les problèmes la journée ديالك مرتك ولا tu es du genre تدخل وتسكت وتفرج في ماتش ديال الفوت ديالك
ماشي زعما si tout se passe bien c'est tout enfin pas tout se passe bien je veux dire زعما c'est tout à fait normal واحد النهار غتدخل اولا كي تمام يكون عندك اون بتيت ابيتود ديال انك تدخل هاكي داز لا جورني ياك مي با راكونتي تي بروبليم راه يا نيونس
ديال الديتاي
فهمتي شنو بغيت نقول لك زعما تتبان ليا انايا زعما دو لا بار دو لا فام سي توت افي اكسبتابل تجي تحط شوكولا شو تجي هذا وتجلس تعاود ليا شنو وقع لي ودار ليا
ولكن الراجل بورتو ما خصوش يجلس
هو ماشي مخصوش مش مخصوش مي généralement chez les hommes ça ne résout pas le problème à part si ou bray dit là
forcément l'objectif de résoudre le problème c'est peut-être inclure l'autre dans la vie
mais il faut réfléchir
non peut-être sinon c'est inclure l'autre dans la vie c'est quand tu sais ana l'autre femme que انك غادي ou il y a شي حاجه مخبعه على l'autre
dans ce sens je suis d'accord
et pourquoi pas tu as pas trouvé un حل ما كتعرفش
بيان سور تقدر تلقى لي حل ابسوليوم بيان سور
انا فور مو سي بون شوز انا فور مو سي بون شوز ابري كل واحد كيفاش داير
سي ان ترافاي سي ان ترافاي
سي ان ترافاي يا ريم لي سيفتاتنا قالتك مون ماري اي كوم امين دي فوا جو سوي او كوران دو سي سوسي كو بلوزيور جور ابري نتا كيدوز عاد
مره مره ميزاجو
حتى كيحلهم
سي با باسكو اون فو با سوفرير ولا اون فو با كومونيكي ولا با دو تو با دو تو
انا جو بو كومبروند باسكو جو سوي ان بو فحال الدراري فهادشي انا ما كنبغيش
نتا ديما جو واش فهمتي لا
بيرسبكتيف ولكن الا حسيتي بانك تقدر ديرها ولا تي بو فيغ ان ايفور غير ديرها باسكو سي انكلور لوتر في كلشي
ديال ممكن ممكن ديرها جدا مثلا جاي اون كومبانيون ولا اون كونجوانت اللي تنقول لك بالعكس هي كتجي عندك تقول لك كيس كيس باس ها انتوما هضرتوا على لو بروبليم ها انتوما فوزافي ايسيي دو تروفي اون سوليسيون هضرتوا عليه وهذا الراجل انا كنهضر على راسي كومون جو فوا لو تروك بتيت سي توكسيك بتيت كجي طور مي كيتبان ليا بانه ديجا هي عندها حملها ديجا هي عندها اون ليست دو تاش اون ليست دو تروك ديجا هي شي زدينو دو اون ستاف بأي راه غتسمعك اي راه انفايت لا بورتو
كتخدم ليها راسها
كتخدم ليها راسها كتزيد دوطخ تروك ايو غا با دو سوليسيون
سو فيزيون ديالي بحال هكا
ديت نو سكو فوزون بونسي نتوما صراحه فوتر افي نو انتريس 06 24 400 400 يا ان اوديتور اللي كتبنا قالنا جو بونس كو نو سوم ابيتوي ان با ترو بارلي فحال لي فام ميم اونتر نو ميم اونتر لي
فام يلا غنقول لك راه هاد القضيه هادي حتى مع صحابي دايور
كتهضروش
مع صحابي ما غنجيش
سون با ابيتوي ابري يا دي زوم كي لو
نقول لك انا ما نجيش نقول لك بحال دابا انا اون مي ريبروش دائما بحال دابا شي مجمع كاين غنجي تقولك امين بغيناك شي نهار تجي تقول لينا عرفتي اليوم اش درت عرفتي اليوم فين كنت
عرفتي اليوم اش درت سي با دو تو كوم سا سي با سبيسيفيك او زوم كاينين حتى دي فان بحال انا بعدا بحال هذا جي هاد لو تري دو كاركتير اوسي غنسالي بلاص ديت نو نتوما بيان ايفيدامون سكو فوزون بونسي في نمره واتساب 06 24 400 400 06 24 400 400 اونتر تون غنسالي ما ستوري ما ستوري كونسيرن لامور توجور لوف از بلايند لي دار خبله سورتو لا فيرسيون عرب دارت خبله في لو موند عرب غادي تكون اون فيرسيون فرونسيز تري تري بيانتو ايكوتي
لوف از بلايند اريف ان فرانس اي سو سرا تيدي رينر انسي كو سون ايبوز لوتنا بلوكو كي بريزونتون بروغرام سور نتفليكس Vous avez peut-être déjà regardé l'émission dans une autre langue. Depuis 2020, le concept Love is Blind a déjà été produit et diffusé avec un casting allemand, mexicain, suédois, anglais, japonais, brésilien et arabe. Le concept de l'émission est simple, trouver l'amour en discutant avec des prétendants dans des capsules séparées par un mur, des rendez-vous à l'aveugle qui donnent leur nom au programme. Et quand deux personnes pensent se correspondre, elles peuvent se demander en mariage et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles peuvent se découvrir physiquement. Le reste de l'aventure se concentre sur un voyage de noces, une rencontre avec les familles et les amis jusqu'au jour du mariage. Le tournage a lieu en ce moment, non pas en France, mais en Suède. C'est là que se trouvent les fameuses capsules, puis la suite du tournage a lieu au Maroc. Love is Blind avec un casting français devrait être diffusé sur Netflix en 2025. Teddy Riner, quintuple médaillé d'or aux Jeux Olympiques, n'en est pas à sa première expérience d'animateur. Le judoka avait animé La Course des Champions, une émission sportive sur France 2, aux côtés d'Olivier Mine et Laurie Tillman.
Donc voilà, Kaina la version française d'IGA très très bientôt. Ma, je pense que cette version m'a dit c'est la version arabe.
Bien sûr.
Moi je vous le dis beaucoup Kaina.
You morning. My favorite. You Radio.
Et on a le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Georgia. Le spectacle est là très très bientôt. On est très contente d'avoir parmi nous. On va revenir pour bien évidemment parler plus amplement du spectacle. Ça sera dans quelques instants, mais juste avant la deuxième et dernière partie de Story avec l'équipe. Quand on a un petit tour du côté des réseaux sociaux, quand je vous chante, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kamoussi.
La story, je sais que vous scrollez les réseaux sociaux avant de dormir. Et je vous raconte la story d'Yel Kamoussi.
On est
quoi?
Avant de dormir.
Avant de manger, c'est mauvais pour la santé. L'eau du robinet, c'est toxique. Dans l'eau en bouteille, il y a du plastique. Pas trop de viande, c'est mauvais pour le climat. Faut marcher 10 000 pas par jour minimum. Faut faire du yoga, mais pas trop. Il ne faut jamais se retenir de péter. Le café, c'est bon pour le cerveau. Ah non, c'est pas bon pour le stress. Faut lire un livre par mois. Éteindre les écrans le soir.
Les séries
Netflix favorisent la créativité. Il faut faire caca dans les toilettes turques et accroupies. Il faut faire caca tous les jours à la même heure. Se balader en forêt est relaxant, mais éviter le pollen allergique. Le fromage est bon pour la santé, mais ça donne du cholestérol. On a besoin de soleil parce que c'est de la vitamine D, mais c'est pas bon pour la peau. Les merguez, c'est pas bon. Les barbecues créent un lien social. Il faut boire chaud quand on a soif. Boire chaud, ça fait des brûlures d'estomac. Oh, lâche-moi.
Chut,
te jure qu'il m'a rendu anxieux. Ça m'a
stress.
Ah, c'est hyper stressant. Même pour les gens de livrer, moi, nous mettre le Adelhal avant de dormir, c'est.
Oui, oui, oui. C'est un peu le cas pour tout le monde.
Là, mais pas là, non.
Pas autant.
Non, ouais.
Pas autant.
Non, Sarah,
ça dépend.
Moi, avant de dormir.
Est-ce qu'on a envie de savoir ce que tu fais avant de dormir?
Pas vraiment, je te jure que pas vraiment.
Jordan ne veut pas savoir.
Personne ne veut savoir.
Exactement, personne ne veut savoir. Donc, c'est la story d'Yel qui va faire.
La story d'Yel, il y a une épice qui va faire comme ça, fresque comme c'est tout.
Non, ça va tenir.
Oh non.
Très bien.
Cette épice vous empêche d'avoir la calvitie. C'est le cauchemar de tous les mecs, la calvitie. Les chercheurs de l'Institut Kanagawa au Japon ont peut-être trouvé la solution ultime. Selon eux, la cannelle pourrait grandement favoriser la croissance des cheveux. Ils ont découvert que l'acide cinnamique, un élément présent dans la cannelle, stimule le cuir chevelu et entraîne la naissance de nouveaux cheveux. Une solution naturelle par rapport aux méthodes qu'on connaît aujourd'hui. Alors pour le moment, ça ne sert à rien de manger de la cannelle en grande quantité en espérant avoir un résultat demain matin. Les scientifiques ne sont qu'au début de leur recherche. Alors en attendant, vous pouvez manger du raisin, du cacao ou encore des épinards qui sont riches en acide cinnamique.
Voilà.
Le cannelle was that chérie.
Ouais,
mais du coup, c'est pour ça que tu portes une capuche en fait. Tu es le seul à porter une capuche pour cacher quelque chose.
C'est la star. Non mais les deux perdent un peu leurs cheveux. Les deux.
Alors attendez.
Les deux ont un début de calvitie.
Waouh.
Oh, la beauté. Oh là là. Remets ta
gueule. Là, je ressemble à qui?
Le grand des Toto. Et le grand des Toto. C'est un rappeur marocain. Lui, c'est le grand des Tété.
En fait, c'est parce que déjà, on se réveille à 6h du matin.
Oui. À 5h normalement, mais lui, se réveille à 6h. Chacun son rythme.
C'est tout la polygamie. La...
Non mais elle va croire que c'est vrai en plus.
Ah mais je le crois. C'est le seul que je crois autour de cette table.
Non, j'ai un problème de gestion du temps.
J'ai cru que tu disais que tu avais un problème de digestion
du temps. Digestion du temps, ouais, effectivement. Les deux en fait. Les deux. Donc j'ai pas trop le temps le matin avant de venir de me faire un peu beau. Parce que déjà y a pas de raison.
Le miskin.
Mais en tout cas, on passe à ma story.
Oui.
On passe à ma story. Alors ma story, c'est une statistique assez effrayante. Elle est le divorce au Maghreb.
Ah ben on écoute.
Ouais.
من 100 حالة طلاق في اليوم 67% من حالة الطلاق في المغرب السبب ديالها فلوس فين ما تفرقوا ثلاثة ديال لي كوبل في المغرب جوج كيتفرقوا على سوء التدبير على سوء التصور ديال البيت كندوي مع الشباب الذي سيفتح بيتا اليوم جلس مع الخطيبة ديالك وجلسي مع الخطيب ديالك وافتحوا باب المناقشة للتحدث بدون حياء عن نظرتك إلى المال شخص تعيشي معه يومين ولا ثلاثة أيام هي مرحلة عمر عماد ودوي معه على الجيل دياله المفضل وعلى صباطه المفضل ادوي معي على طريقتك في التدبير طريقتك في النظر إلى الحياة كيف تنظر إلى الحياة كيف تنظر إلى المال كيفاش كاين اللي انت كتديها المدينة مرات وتعتقد
بزين بيسون فو مي
vous allez me raconter.
Bien sûr, bien sûr.
C'est pas très intéressant.
Ana ufaddil an yanfasila an ba'dihima qabla an yanfasila wa hum mutqalina bi thalatha dial al-awlad arba'a dial al-awlad.
Alors en gros, vas-y Moïse. En gros,
le mariage, mais vraiment, c'est pas bien.
C'est pas bien. Non mais c'est un mec qui parle un peu des statistiques au Maroc, plus de 67 cas sur 100.
4.
67%
des cas. 67%
des cas,
je pense.
C'est ce qu'il a dit.
67% des cas divorcent à cause de problèmes financiers. Voilà.
D'accord.
Parce que généralement, on ne parle pas avant le mariage ici au Maroc. Généralement, c'est un peu tabou de parler un peu de ma situation, la situation du mec, comment on va faire pour gérer notre foyer. C'est un peu délicat. Donc on se retrouve après avec des divorces à cause de problèmes financiers et des divorces. Et ce qu'il dit, c'est je préfère qu'on en parle avant de pouvoir divorcer ou être obligé de divorcer en ayant trois enfants. Par exemple.
Oui. On va terminer par ma story. Et Wahed Sid Kalina had les phrases. Il ne faut jamais les sortir aux hommes. Vous allez nous dire, wesh, c'est vrai ou pas.
Aux hommes Je ne suis pas concerné, moi.
C'est vrai. On se demande à Wafa. Alors, je l'ai lu. On écoute tout de suite. C'est parti.
Ne dites plus jamais ce genre de phrase à un homme. Dans le cas où un homme ne vous envoie plus de messages ou, par exemple, ne vous répond plus, ne lui écrivez pas pourquoi tu m'écris plus. Pourquoi tu réponds pas. Dis-moi si je te dérange. Ou pire encore, ne vous auto-ghostez pas, dans le sens, bon bah dis-moi si tu veux qu'on en reste là. Dis-moi si tu veux qu'on arrête la relation. Ne faites pas ça. L'idée